Mä oon vaikuttunut niistä aineistoista, mitä Ilja pyörittää, ja hän mua ihan pyörittää siis ne isot aineistot. Niin miten sulla pysyy se fokus, että kun siellä on niin paljon niissä aineistoissa, mitä sä voit sieltä niin kuin tutkia?
Se, miten tämä toimii, on ehkä tietyllä tavalla toisinpäin, että mä tunnen pitkälti työuraltani nämä aineistoita ja suunnilleen, mitä niistä voisi olla. Ja mulle ensimmäisenä tulee niin kuin ajatus siitä, niin että mitä pitäisi tutkia ja mitä siihen tarvitaan. Sen jälkeen mä niin kuin lähinnä tsekkaan niistä aineistoista, että mitä on saatavilla. Mutta siis tällaisilla suurilla aineistoilla työskentely vaatii sen, niin että sä tunnet aineistossa aika hyvin.
Tämä on Kulutuksen vallassa. Puhumme siitä, minkälainen maailma on kuluttajan näkökulmasta, miten kuluttaja voi vaikuttaa ja miten häneen vaikutetaan. Podcastia julkaisee Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskus ja minä olen Noora Mattila. Tänään meillä vieraina on Anna-Riitta Lehtinen ja Ilja Kavonius. Miten te esittelisitte toisenne?
Ilja on tosi mukava työtoveri, ahkera, tuottelias. Ja se mua hämmästyttää, niin kuin jo tuosta alussa tuli puhuta laajoista aineistoista, niin sitten kuitenkin siellä on se jalat maassa ihminen, joka niin kuin tajuaa, mitä tässä meidän yhteiskunnassa tapahtuu.
Ja Ilja on siis tällainen suurten kaarien talousasiantuntija ja sekä Helsingin yliopistossa että sitten Euroopan keskuspankissa töissä, eikö niin?
Näin on. Anna-Riitta on taas myös erittäin mukava ja sosiaalinen kollega, mukava jakaa huonetta, että olen erittäin kiitollinen, että hän on siellä, niin hän tulee Pertunmaalta ja osittain asuu Helsingissä ja hän on niin kuin elää maaseudun ja kaupungin välissä ja hänen refleksioita on mukava kuunnella aina työpäivän alkuun, että mitä on Pertunmaalla tapahtunut. Anna-Riitta on myös varmasti Suomen kokenein asiantuntija minimibudjeteissa ollut laatimassa ja kehittämässä niitä. Niin, ja tämä on kiehtova aihealue ja vaikea aihealue ja toinen juttu, mitä mä oon ihaillut siinä, niin että hän on käynyt periaatteessa tämän koko prosessin niin kuin haastatteluista aineiston kokoamiseen ja niin kuin loppuraportointiin saakka, joka on raskas prosessi. Et mä en ole itse yhdelläkään aineistolla tämän, näin niin kuin laaja, kokonaisvaltaista niin kuin prosessia itse koskaan käynyt läpi ja se on itse asiassa mun käsityksen mukaan aika poikkeuksellista myös se, niin kun tällaisia laajempia aineistoita luodaan.
Mennään kohta itse asiassa juurikin tähän tutkimusmetodiin, mutta siis te todella molemmat tutkitte taloutta ja kuluttajankin taloutta, mutta hyvin eri näkökulmista. Tämän meidän keskustelun aiheena tänään on se, että miten varakkuuden aste vaikuttaa ihmisen elämään, mitä köyhyys tai talouden niukkuus merkitsee ja toisaalta kuka on köyhä yhteiskunnan näkökulmasta. Puhutaan myös vähän siitä, onko Suomi eriarvoistumassa ja missä se näkyy. Tosiaan Anna-Riitta, sä oot tehnyt jo toistakymmentä vuotta sitä kohtuullisen minimin viitebudjettitutkimusta. Siinä siis määritellään, että millaisella budjetilla Suomessa voi elää kohtuullista elämää, siis mitä eläminen maksaa erilaisille talouksille, esimerkiksi lapsiperheille, yksin eläville ja vanhuksille muun muassa. Yhden esimerkin poimin tässä, että yhden huoltajan ja kahden teinin perheessä kohtuullinen elämä maksaa noin 2300 euroa kuukaudessa. Tässä tutkimuksessa on aika mielenkiintoista se, että siinä on tavallaan kaksi osaa. Ensin määritellään ikään kuin mitä se on se kohtuullinen elämä ja mitä ihmiset tarvitsee eläkseen kohtuullista elämää ja sitten sen jälkeen lasketaan, että paljonko se maksaa. Miten käytännössä siis nämä viitebudjetit syntyy?
Nehän lähtee tarpeista ja koska ne lähtee kotitalouksien tarpeista, niin me kysytään sitä suoraan kuluttajilta. Eli että mitä on välttämätöntä elämässä, jotta se arki sujuu, voi ylläpitää terveyttä ja osallistua tässä yhteiskunnassa. Me tosiaan pidetään ryhmäkeskusteluja kuluttajien kanssa kaksi kierrosta. Ensimmäinen kierros on vähän semmoinen tutustumisvaihe ja me vähän niin kuin kerrotaan sitä, että mikä se meidän pointti siinä on. Ja koitetaan niin kuin saada sieltä jo sitä arjessa näiden ihmisten mielestä välttämättömiä asioita, jonka perusteella me sitten laaditaan semmoisia hyödykelistauksia heille kotitehtäväksi. Sitten kun he tulevat seuraavaan ryhmäkeskusteluun, niin he on niin kuin pohtinut sitä asiaa kotona. Ja sitten he työparin kanssa keskustelee näistä ja perustelee niitä valintojaan. Ja sitten me saadaan ne luonnokset ja meillä on sitten joka kerralla ollut eri semmoinen asiantuntijaryhmä, joka arvioi näitä luonnoksia, jonka jälkeen sitten me tehdään, tutkijat kerää hinnat, tekee ne laskelmat ja lähettää sitten vielä näille kuluttajille arvioitavaksi.
Kyllä, tämä kuulostaa aika pitkältä prosessilta ja lähtien siitä, että siellä siis neuvotellaan, että mitkä on sellaisia asioita, mitä kaikki tarvitsee, tietynlaiset ihmiset. Tarvitaanko autoja, tarvitaanko televisioja, tarviiko harrastuksia. Ja
paljon on nilkkasukkia ja paperinellä niiloja ja vessapaperia ja fairia, kun tarjotaan astianpesuainetta ja pyykinpesuainetta, eli koko se.
Siis todella paljonko nenäliinoja tarvitaan?
Niin.
Tässä on mielenkiintoista huomata sen, että tässä mennään itse asiassa myös moraalin puolelle tietyllä tavalla. Ja tässä on, kun ajatellaan esimerkiksi, että onko köyhällä oikeutta omistaa autoa. Siellä käydään tällaisia keskusteluita myös, onko niin kuin pienituloisella oikeutta tupakoida, kuinka paljon ne saa ulkona syödä ja näin päin pois. Täällä on niin kuin hyvin syvällisiäkin keskusteluita saattaa olla tämmöisestä niin kuin kuluttamisen moraalisesta ja niin kuin oikeutuksesta, mikä on legitimaatio kuluttaa.
Ne on hyviä keskusteluja, ne on aika rankkoja keskusteluja, niin kuin Ilja toi esiin, mutta se, että siellä on erilaisista taustoista olevia kuluttajia, niin on aina niin kuin aika rikas asia sen keskustelun kannalta, että jos siellä on ainoastaan pienituloisia tai ainoastaan keskituloisia, niin se keskustelu ei ole niin vilkasta, koska ihmiset jakaa paljon asioita, joita niiden ei tarvitse kertoa sille samassa tilanteessa olevalle, koska se jo niin kuin pienistä asioista ymmärtää, että on hyvä esimerkki, että kerran siellä oli yksi nainen kertoi, että joo, että mulla ei ole jääkaapissa kuin valo ja mä en siitä pysty ruokaa laittamaan. Sitten kun hänen miesystävä tulee siihen, niin sitten se teki aterian.
Siitä valosta.
Ja sitten toinen niin kuin mietti, että miten on. Sitten kun mulla ei ole kuin 4 euroa rahaa niin kuin käyttää ulkona syömiseen viikolla, no miten niin. Ja sitten näitä, kun näitä mielipiteitä vaihdetaan, niin kumpikin osapuoli saa siitä keskustelusta niin kuin jotain, jolla taas niin kuin me päästään eteenpäin.
Että ihmiset kertoo toisilleen, että minkälaista heidän arkensa on. Ja tosiaan tässä niin kuin minimibudjetissa tai niukkuudessa ei kysymys siitä, että niin kuin tällä rahalla ihminen juuri ja juuri pysyy elossa, vaan että siinä on se, että hän voi elää niin kuin kohtuullista elämää, osallistua yhteiskunnan toimintaan ja ehkä jopa harrastaa jotain vapaa-aikana. Että siinä on niin kuin tavallaan se mielekkään elämän määritelmä jotenkin
kyllä.
Mukana.
Siis meillähän on vapaa-ajan budjetti siellä, tosin se on niukka, mutta meillä on vapaa-ajassa rahaa, mutta se osallistuminen ei ole ainoastaan kulttuuriharrastusta, urheiluharrastusta, vaan se tarkoittaa sitä, että sulla on siistit vaatteet, sä voit osallistua työpaikan juhliin, sukujuhliin, tuttavien syntymäpäiville, mitä nyt onkaan, tai että lapset voi osallistua. Ja sitten se, että edes parina päivänä viikossa sä voit olla lounaalla työkaveritten kanssa, se on myös osallistumista. Ja jos sulla ei ole siihen rahaa, niin sitten sä jäät niin kuin ulkopuolelle siitä työyhteisöstä.
Joskus tosiaan, kun Ilja viittasi tuohon moraaliin, niin Suomessa on vähän sellaista puhetapaa, että jos vaikka elää yhteiskunnan tuilla, niin miten kehtaa käydä elokuvissa, tai että eikö se ravintolassa käynti ja lounasravintolassa käynti nyt ole aivan ylimääräistä huvia ja näin. Mutta tietysti siinä on myös niin kuin sosiaalisia asioita, joista jää paitsi, jos ei koskaan vietä sitä vapaa-aikahetkeä työpäivän aikana työkavereiden kanssa.
Mm, nimenomaan. Et se osallistuminen on sitä. Se ei tarkoita sitä, että siellä on pramee harrastusbudjetti tai kulttuuriharrastuksia. Ja käytännössähän se ainakin keskustelussa tapahtuu niin, että aikuisilla ei ole harrastuksia, vaan maksetaan lasten harrastuksia. Lasten kulutuksesta aikuiset eivät tingi.
Kuinka suuri osa suomalaisista suunnilleen pääsee tällaiseen kohtuullisen elämän budjettiin?
Kyllähän siihen pääsee valtaosa, mutta se, että jolla tekee tiukkaa, niin että pienituloisia on mitä, 12-13%. Ja mä veikkaisin, että 6-7% väestöstä niin on tiukkaa selviytyä menoista. Eli varmaan puhutaan sitä 600 000.
Tavallaan siis tällainen kohtuullisen elämän saavuttaminen voisi olla yksi tapa hahmotella sitä, että kuka on köyhä tai vähävarainen. Yleisempi mittari on tämä pienituloisuusraja, eli että tulot on korkeintaan 60% mediaanitulosta. Vuonna 2019 yhden hengen kotitaloudessa pienituloisuusraja oli 1280 euroa kuukaudessa. Elia, sä oot perehtynyt myös aineellisen hyvinvoinnin mittaamiseen ja määrittelemiseen. Millä eri tavoin voidaan määritellä, kuka on köyhä?
Lähtökohtaisesti niin köyhyyden mittaamisessa on niin kuin kaksi tämmöistä peruskategoriaa. Mitataan absoluuttista köyhyyttä tai suhteellista köyhyyttä. Absoluuttinen köyhyys on käytännössä tällaista näin, mitä YK:ssa mitataan, kuinka monta dollaria jollekin tarvitaan tietyn minimi niin kuin elintason saamiseksi. Ja tämä on sellainen, jota käytetään tyypillisesti kehitysmaissa. Ja tämä köyhyys, mistä meillä puhutaan, niin se on syytä muistaa, että se on suhteellista aina. Periaatteessa, jos ajatellaan niin kuin suhteellista köyhyyttä länsimaisessa yhteiskunnassa, niin sillä ei ole itse asiassa varsinaisella tulotasolla eroa, vaan kuin pelkästään sillä, miten tulo on jakautunut, on merkitystä. Eli suomeksi sanottuna, että vaikka sulla olisi pienempi, vaikka yhteiskunta tuottaisi vähemmän tuloja, se, että sä kutistat niin kuin rikkaamman ja köyhimmän välistä etäisyyttä, niiden tuloetäisyyttä, niin sä pystyt vähentämään tällä näin tätä länsimaissa puhuttua köyhyyttä tai pienituloisuutta. Tämä on se logiikka, mikä tässä on syytä muistaa, kun puhutaan tästä suhteellisesta köyhyydestä.
Aivan, että niin kun vähennetään rikkaita, niin vähennetään köyhyyttä.
Koska puhutaan suhteellisesta Kyllä. köyhyydestä nimenomaan. Ja tässä toinen ongelma on se, että siis tämähän on vähän tämmöinen niin kuin puolinainen ratkaisu, että itse asiassa mitä oikeasti haluttaisiin mitata, niin on niin kuin todellisia resursseja. Ja tulohan on niin kuin periaatteessa vain arvio siitä.
Tarkoitatko niin kuin tavallisen ihmisen todellisia resursseja?
Ja siis mä tarkoitan sitä niin, että oikeasti haluttaisiin mitata kulutusta todellisuudessa, mutta homman nimi on se niin, että tuloissa meillä on niin kuin hirvittävät hyvät verotiedot esimerkiksi Suomessa olemassa. Nämä on kohtuullisen helppo koota. Tämä on aineisto, joka on helpompi, vaikka sulla ei olisi veroaineistoista, niin maista kysyä tai ihmisiltä kysyä kotitalouksilta. Kun kulutus on äärimmäisen niin kuin raskas prosessi, kun kerätä, saatat kuvitella, että siis se ainoa tapa, millä on näitä pystytään tämän tyyppistä tietoa keräämään, niin ne on lähettää kotitalouksille kirjanpitoaineisto, mitä te käytätte päivittäin rahaa ja kaiken kirjoittaa siitä niin, että menin nyt töiden jälkeen työkavereiden kanssa oluella ja kirjoitakseni niin jokaisen oluen sinne, niin jos se ilta on mennyt pidemmäksi tai että sä muistat niin jokaisen maksalaatikon tai tomaatin sinne kirjata siihen kirjanpitoon.
Niin. Aivan, että siis niin tarkin tapa mitata olisi mitata kulutusta nimenomaan.
Niin. Siis, ja niin kuin, tässä on se kritiikki, mitä on tulopohja sieltä, että kertooko se tietty euromäärä, että miten se pärjää siinä elämässä. Koska me tarvitaan, niin kuin Ilja kuvasi, niin sitä tietoa, että mihin sitä rahaa käytetään, jonka se viitebudjetti tuo. Ja Eurostatilla on sitten kaksi muuta mittaria, aineellinen puute ja vakava aineellinen puute, jotka myös mittaa tämmöistä perustarpeen puutteita, eli onko se proteiinipitoista ateriaa, televisio, puhelin, mahdollisuus lämmittää asuntoa ja vähän samantyyppistä, mutta isommissa niin kuin ryppäissä kuin mitä viitebudjetti, joka on siis hyvin yksityiskohtainen.
Ja äkkiseltään tulee mieleen se, että jos katsottaisiin vaan mitä ihmiset kuluttaa, niin tiedetäänkö, että se, kuinka paljon se vastaa heidän tarpeitaan tai kuluttaako ne no sen verran kuin mitä he haluaa kuluttaa sellaisiin asioihin, mihin heidän olisi tärkeää kuluttaa.
No sit tässä on sit taas meidän tilastokeskuksen kulutustutkimuksen välinen ero. Et siellähän tiedetään, mitä ihmiset on ostanut, mutta mehän ei tiedetä sitä, että me tiedetään, että se on sen kotitalouden käyttöön hankittu tuote tai palvelu, mutta me ei tiedetä sitä, että onko sitä saatu riittävästi, onko saatu juuri sitä hyödykettä, mitä he ovat halunneet. Eli se tieto meiltä niin kuin puuttuu, koska siellä se on se ostotieto.
Ja sitten tietysti se, että ihmiset saattaa elää yli varojensa. Ottaa esimerkiksi kulutusluottoa, ilmeisesti suomalaiset ottaa entistä enemmän kulutusluottoa ja on velkaantuneisuutta ja pikavippejä. Ja.
Tässä on nimenomaan tämä kolmas aspekti tähän näin, että aika usein kun puhutaan köyhyydestä, tämä niin kuin julkisessa keskustelussa uutisessa oleva köyhyyskäsite on yleensä tuloperusteinen köyhyyskäsite, mitä puhutaan, mutta jos katsotaan niin kuin yleistä keskustelua, niin tässä menee periaatteessa niin kuin varallisuus ja köyhyys menee sekaisin. Siis siinä niin kuin tämä keskeinen kysymys on nimenomaan tämä ylivelkaantumisen käsite. Ja tämä on sellainen asia, että tässä ei ole niin kuin, siis ensinnäkin näitä on hirvittävän vaikea mitata, että näistä on aineistoja vasta viime aikoina on tullut suuremmassa mittakaavassa, mutta toinen kysymys
velkaantumisesta.
On velkaantumisesta ja yleensäkin varallisuudesta, koska tämä vaatii sen niin, että sulla on kotitalouksien kohdalta niiden kaikki varat ja velat tiedossa. Ja tämä on semmoinen käsite kanssa, että jo Euroopan komissiokin on kiinnittänyt huomiota, että tässä ei ole itse asiassa yhtenäistä käsitettä tämmöiselle, miten tätä pitäisi mitata tämmöistä ylivelkaantumista. Että mä voin esimerkkinä mainita, että Saksassa, millä tavoin ne määrittelee ylivelkaantumisen, on, että elintason laskusta huolimatta niin kuin kotitalous ei pysty tai henkilö ei pysty hoitamaan omia maksuvelvoitteitansa. Ranskassa niin kuin vastaavan raportin määritelmä taas on, että hyvästä tahdosta huolimatta ei pysty lyhentämään henkilökohtaisia velvoitteita. Siis tämä on aika absurdi käsite, että abstrakti käsite, että mikä on niin kuin hyvä tahto, mikä on se, niin käytännössä tulee se niin, että jos luottohäiriöitä alkaa ilmestymään ja ei pystytä maksamaan esimerkiksi asunnon lainan lyhennyksiä, niin nämä on niin kuin semmoinen konkreettinen indikaationa pidetty, että kotitalous on ylivelkaantunut. Ja siis tämähän on niin kuin selvästi irrallinen käsite, että tällä on, siis tämä on niin kuin eri problematiikka sinänsä niin kuin köyhyyden tai tuloköyhyyden köyhyydestä, että ne on niin kuin käsitteellisesti hyvin eri asioita. Että.
Minkä takia ne onkaan eri asioita? Eikö se syy siihen, että ihminen ei pysty maksamaan laskujaan kuitenkin todennäköisesti se on se, että hänellä ei ole riittävästi tuloja?
Periaatteessa on ja ei. Siis siinä mielessä, että jos ihminen menee hankkiutumaan, siis ihminen, joka tienaa hillittömän väärään rahaa, mutta joka ei pysty hoitamaan omaa taloutta, niin sillä on mahdollisuus ylivelkaantua. Että hän menee pankkiin ja saa liian suuren ostaa väärästä paikasta vaikka asunnon, jonka asunnon arvo tippuu. On vetänyt oman budjettinsa maksimirajoille saakka. Velka jää, asunnon arvo tippuu. Tai esimerkiksi pienyrittäjä, varmaan useampia tapauksia, varmasti Suomessakin on otettu henkilökohtaista lainaa niin kuin henkilökohtaiseen yritykseen. Ja siinä on yritystyyppi, jossa sulla on henkilökohtaiset vastuut, niin jos yritys menee kanttuveen, niin sulla vastuut jää. Että.
Ja sitten taas esimerkiksi tuo varallisuuskin on sellainen, niin kuin, että minkälaista varallisuutta se on ja onko siitä hyötyä ihmisen elämässä. Tai että juurikin joskus, kun olin pienituloinen yrittäjä itse, niin oli vaikeuksia vaikka maksaa asunnon vuokraa ja siinä ei sitten hyödyttänyt yhtään mitään se, että mulla on neljännes kesämökistä. Tai että monella suomalaisella voi olla jossain vaikka syrjäseudulla joku semmoinen loukkutalo, josta he ei pääse eroon, joka on periaatteessa varallisuutta. Mutta jos he haluaa asua siellä ja he vaikka yrittää maksaa vuokraa Helsingissä, niin siitä ei ikään kuin ole mitään iloa heidän talouteen.
Niin, kyllähän varmaan suurella osalla on ongelmia just pikavippien ja ylivelkaantumisen suhteen, että ei ole sitä taitoa, niin kuin ei hallitse sitä omaa talouttaan eikä ymmärrä, mitkä ne resurssit oikeasti on. Mutta meillä oli yksi, käsitteltiin sellaista velkomustuomioaineistoa, jossa ei myöskään oikeastaan pystytä sanomaan, että onko nämä ihmiset ylivelkaantuneita, vaikka heillä oli sitä velkaa, koska siellä on kuitenkin hyvä tulosia ja sitten sellaisia, joilla on asunto.
Tässä on niin kuin hyvä myös niin kuin erottaa tämä myös tässä velkaantumisessa, että on niin kuin tätä suurempaa rakenteellista velkaantumista, joka tulee esimerkiksi yrityskonkurssista tai mahdollisesta liian isosta niin kuin asuntolainasta. Ja jos sä oot esimerkiksi joutunut tilanteeseen, että sä oot menettänyt työssä ja sä et pysty esimerkiksi asuntolainaa lyhentämään tai tämän tyyppisestä tapauksesta, mutta sitten toinen on tämä pikavippitarina, joka on niin kuin kertoo sitten ehkä siitä niin oman taloudenhoidon ongelmista enemmänkin. Ja tämä saattaa varmaan useimminkin itse asiassa kytkeytyy tietyllä tavalla pienituloisuuteen.
Toinen, taitaa olla niin, että niin kuin tämä ylivelkaantuneisuus tai maksuhäiriöt on kasvanut erityisesti niissä niin kuin alemmissa tuloluokissa.
Luokossa nimenomaan näin. Mutta siis tässä on niin kuin hyvä muistaa se, että kun puhutaan niin kuin näistä tulomittaamisesta ja näistä näin, niin tässä on yksi tämmöinen käsite, mikä tässä yhteydessä pitää muistaa, niin mitä me mitataan tässä itse asiassa. Me mitataan tuloja, mutta mikä tämä tulo on? Me puhutaan käytettävissä olevasta tulosta, joka tarkoittaa sitä, että se sisältää myös omaisuudesta tulevat tulot, verojen vähennykset.
Onko tästä ymmärrettävissä, että meidän jotenkin määritelmissä tai tiedossa on puutteita sen osalta esimerkiksi, että kuinka paljon Suomessa on niin sanotusti köyhiä? Tai että pitäisikö tätä jotenkin tätä tilastoinnin tapaa kehittää tai onko jotakin, mikä jää piiloon nykyisillä mittareilla?
Varmasti jäätään piiloonkin, mutta tämä on niin monitahoinen asia, että siinä joutuu kyllä tekemään kompromisseja, että saadaan niin kuin edes jollakin tavalla semmoinen määritelmä, että se on hyväksyttävissä. Ja se köyhä niin kuin on, että mä en puhuisi viitebudjettien kohdalla köyhistä, mä puhuisin enemmänkin pienituloisista, koska siinä puhutaan kuitenkin niin vahvasti sitä taloudesta, sitä toimeentulosta ja muusta, että se kytkeytyy siihen talouteen, että se pienituloisuus kuvaa niin kuin sitä paremmin kuin sitten sanotaan köyhä.
Kyllä, ja sehän tietysti vähän leimaavakin sana voi olla tai vähän sellainen.
Niin, se, sitä me viljellään sitä aika ahkerasti, että no tämä on niin köyhä tai mä oon ihan köyhä tai jotain. Siis se on niin kuin sillä tavalla menettänyt vähän merkitystään, mutta se, että se on hankala ja niin kuin Ilja toi alussa esiin länsimaisen kulutusyhteiskunnan tai pienituloisten ja köyhien tilanteen, niin se on ihan erilainen kuin jossain muualla maailmassa. Ja siitä mä saan joskus palautettakin, että miten mä kehtaan tehdä tämmöistä tutkimusta, että ymmärränkö minä, että muualla on niin kuin todellista köyhyyttä.
Niin.
Niin, mutta kun ne on kaksi eri asiaa.
Ja tämä on jopa kirjallisuudessa, niin siinä käytetään tätä niin kuin poverty-sanaa molemmissa tapauksissa, mutta ongelma on käsitteisen moninaisuudessa, että ehkä siinä pitäisi sitten keksiä toinen termi siihen, mutta sitä ei nyt tämän 50 vuoden historian taustalla ihan hetkessä muuteta tätä terminologiaa yleisesti.
Aivan, mutta toi jo vähän jotenkin avaa sitä, jos niinku se pienituloisuus, jos ne tulot on siis käytettävissä olevaa tuloa, eikä siis palkkatuloa konkreettisesti.
Tämä pitää täysin paikkansa, eli siis tässä mitataan käytettävissä olevaa tuloa itse asiassa kulutusyksikköä kohden, joka tarkoittaa, että siinä on niin kuin korjattu perhekoolla tämä näin. Tässä oli mielenkiintoinen keskustelu ollut, joka menee hiukkasen sivuun tästä, mutta liittyy tähän siinä mielessä, että millä tavalla niin kuin tulojen muodostus muuttuu tässä maailmassa. Niin. Tässä on ollut näiden piketien näiden keskustelu, että yhteiskunta niin kuin polarisoituu ja tulee tämmöinen niin kuin uusi kapitalistinen aika ja erätään pääomme. On ihmisiä, jotka elää perinnöillään ja siitä niin kuin pääomasta tulevasta tulovirrasta. Tämä on hänen niin kuin keskeinen argumentti, mutta samaan aikaan sitten Branko Milosevic, tunnettu yhdysvaltalainen taloustieteilijä, tämä alun perin Kroatiasta, niin on sanonut, että me ollaan niin kuin siirtymässä tämmöiseen tietynlaiseen meriokraattiseen kapitalismin aikaan. Eli siis tämmöinen ihmisryhmä korostuu yhteiskunnassa, joka on hyvin koulutettu, ne on hyvin spesifeissä työpaikoissa, eksperttityöpaikoissa, joista maksetaan hyvää palkkaa, mutta samaan aikaan ne omistaa, ne joko pystyy omilla tuloillaansa tai perinnön kautta niin kumuloimaan itselleen varallisuutta. Kysymys on siitä, että heidän niin kuin tulonmuodostuksesta, heidän kuukausittaisestaan tulostaan, niin itse suurempi ja suurempi osa tulee siitä olemassa olevasta varallisuudesta. Eli siis siellä on asuntotuloa, siis siellä on korkotuloja, siellä on osinkoja, ja näin päin pois, että tässä on niin kuin tietty tämmöinen yhteiskunnan, hän on korostanut tietynlainen yhteiskunnan rakenteellinen muutos tapahtumassa.
Ja uskotko sä tähän?
No mä henkilökohtaisesti me ollaan itse asiassa on muutaman kollegan kanssa tätä asiaa pyöritellyt ja siis ilmiö on sinänsä olemassa. Mutta yleinen eriarvoisuus sinänsä ei ole kasvanut, että ei sitä tarkoita kuitenkaan. Että siis tässä on niin kuin samaan aikaan sellaisia kehityslinjoja ollut, että länsimaissa niin tämä varallisuuden tuottoasteet, kun varallisuus on lisääntynyt ja kasvanut, niin niiden tuottoasteet on tipahtunut. Eli siis sä joudut enemmän ja enemmän omistamaan varallisuutta saadakseen saman määrän suhteellisesti rahaa. Ja se ei ole itse asiassa se niin kuin varallisuuden tuottosuhteessa työtulon tuottoihin, niin kasvanutko itse asiassa niin voimakkaasti, joka tekee sen niin, että se ei niin kuin revi tätä varallisuuseroja samalla lailla niin kuin etäällä toisestansa.
No tästähän me oikeastaan päästäänkin tähän meidän toiseen keskustelun teemaan, joka on tämä, että eriarvoistuuko Suomi tai kasvaako ihmisten tuloerot, varallisuuserot. Eli tilanne voisi olla se, että varallisuuserot ehkä kasvaa, mutta varallisuuden merkitys laskee.
Tai se on pysynyt suunnilleen samalla, että se on mitä tässä on Suomen osalta tapahtunut, niin varallisuuserot kasvaa. Ja siis siellä on hyvin pitkälle juuri kysymys siitä niin, että varallisuuden arvo on kasvanut, että jos sä katsot viimeisenä vuosina, miten niin kuin asuntojen hinnat on noussut ja miten pörssiosakkeiden hinnat on noussut, se ei ole tuloa, vaan kun siis on varallisuuden arvon muutos. Ja näiden ero on kasvanut, Ja tässä päädytään just siihen filosofiseen kysymykseen, jossa on niin kuin omistusasuntoa, joka hinta on tuplautunut, mikä sen niin kuin yhteiskunnallinen merkitys on. Mutta sitten samaan aikaan, kun katsotaan 1990-luvun alusta lähtien, niin tulonjako ei ole varsinaisesti kasvanut viimeisen 1990-luvun laman jälkeen. Et kun katsotaan tuloeroja, niin siinä oli iso siirtymä 80-luvulta 90-luvun puoliväliin, ja tuloerot kasvoivat merkittävästi niin kuin siinä aikajaksona, mutta sen jälkeen niin tuloerot on pysynyt kohtuullisen tasaisena, että ei ole tämä niin kuin meidän sosiaaliturvajärjestelmä on pysynyt hyvällä tasolla ja sitä on paikoittain paranneltu. Ja sitten samaan aikaan niin kuin nämä suuret pääomat, joiden arvo on sinänsä noussut, niin ne ei ole tuottanut niin paljon merkittävästi enemmän kuitenkaan tulovirtaa, että ne olisi niin kuin repässyt tätä kehitystä erilleen.
Miksi siis varallisuuden tuottoaste on laskenut? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
No siis mitä on siis nämä tuottoasteet, mikä on niin kuin tätä varallisuuden tuottoa? No esimerkiksi korkotulot. Meillä on rakenteellisesti korot itse asiassa meni kohtuullisen paljon alaspäin 2000-luvun alussa, ja siis tämä liittyy tähän niin kuin euroalueen integroimiseen, lähennettyyn periaatteessa Saksan korkotasoa. Sen jälkeen siinä oli pieni piikki korkojen nousussa ehkä, mutta siis ne ei ollut missään tapauksessa verrannollisia, mitä meillä oli 1980-luvulla tässä 2008 ennen finanssikriisiä. Ja nyt varmaan jokainen voi lukea ja katsoa, että mitkä on ollut korkojen tilanne viime aikoina. Ne on mennyt alaspäin ja pysynyt siellä. Niin, ja tämä heijastuu ihan suoraan obligaatioiden tuottoihin. Siis nämä on kaikki korkoinstrumentteja, että onko sulla niin kuin lainapapereita. Sitten samaan aikaan, mitä on, kun katsotaan, niin kuin, sitten, mikä on niin kuin osinkojen suhde suhteessa yrityksen arvoon, niin rahaa on varsinkin tässä niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana niin enemmän ja enemmän tullut keskuspankkien toimesta markkinoille ja varallisuuden arvot on kasvanut. Mutta siis eihän tällä niin kuin rahamaailman tapahtumalla ole mitään tekemistä sen kanssa tai hyvin vähän tekemistä, että paljon yritykset pystyvät tuottamaan. Eli siis tällähän on pyritty pitämään taloutta kasvamassa, mutta eihän se tarkoita sitä niin, että Nokia tuottaa suurempia voittoja tämän takia, että keskuspankki on tämä raha markkinoille. Tämä raha on sitten suuntautunut aika pitkälle nimenomaan eri omistusarvoihin, asuntoihin, osakkeisiin. Sama koskee periaatteessa myös kanssa. Katsotaan nyt tällä hetkellä, että mitä on sijoitusasunnoille Helsingin alueella tapahtumassa. Arvot on kyllä kohtuullisen korkealla, mutta tuskinpa siis se niin kuin reaalinen vuokran määrä, mitä omistaja saa, on todennäköisesti jopa tulossa alaspäin.
Mä itseäni jotenkin hämmästyttää tämä, että tuloerot ei olisi Suomessa kasvanut tai että ei olisi eriarvoistumisen merkkejä. Siitä puhutaan niin paljon ja puhutaan paljon, mikä olisi oikea termi, niin kuin vähäosaisuuden periytymisestä ja siitä, että saman ihmisen elämässä on monia näitä tekijöitä, niin kuin matala koulutus ja pienituloisuus ja ehkä velkaantuneisuus. Ja kyllähän kuitenkin puhutaan siitä, että niin kuin ylimmän tuloluokan tulot kasvaa suhteessa huomattavasti enemmän kuin alimman tuloluokan, eikö näin?
Sanotaan, että mä en tuohon niin kuin eri tuloluokkeen tulokehitykseen sinänsä lähde ottaa suoraan kartaa, ja varmaan näin on, että esimerkiksi jos ihan puhtaasti palkka tulee ja katsotaan, niin tällainen saattaa hyvinkin sieltä löytyä, mutta tämmöinen kehitys sieltä saattaa hyvinkin löytyä, mutta se mikä tässä on niin kuin olennaista huomata, kun mietitään niin kuin ajassa, niin mä luulen, että on niin kuin jokaisen ajan tällainen keskustelu, että meillä menee näin huonosti tällä hetkellä. Mutta jos sä esimerkiksi ajattelet tilannetta, niin 1990-luvun laman jälkeen, niin meillä oli 20% oleva työttömyys ja sosiaalietuuksia todella leikattiin siinä vaiheessa. Ja siinä vaiheessa siis se niin kuin eriarvoisuus todella myöskin repesi, että siis siinä tuli niin kuin suuri joukko näitä niin kuin ihmisiä menetti töitänsä ja siirtyi niin kuin sosiaaliturvan varaan. Mutta jos viimeaikaista kehitystä katsotaan, niin meillähän on työllisyys lähtökohtaisesti parantunut jatkuvasti. Meillä on hyvä työllisyys tällä hetkellä. Meillä on kuitenkin sosiaaliturvaa myös hiukkasen pystytty korjaamaan jossain määrin. Ylemmissä tuloluokissa, niin kyllä joo, tulot kasvavat varmasti ja tulot kasvaa yleisestikin ennen palkkatöissä ollessa. Ja ne on kasvanut tässä vuosia tai niin kuin hyvinä vuosina varmasti nopeammin kuin sosiaaliavustukset, mutta tässä on mielenkiintoinen tilanne esimerkiksi tällä hetkellä, missä me ollaan, että kuinka paljon itse asiassa tulot tulee kasvamaan tässä nykyisen korkean inflaation aikana. Tässä saattaa itse asiassa käydä hiukkasen toisinpäin. Meillä on hyvin suuri osa sosiaaliavustuksesta inflaatiosidonnaisia. Meillä on automaattinen korjausjärjestelmä jopa meidän sosiaalitukijärjestelmässä, joka nostaa rakenteellisesti eläkkeitä et cetera ylöspäin. Mutta se, mikä se implikaatio on siinä, niin nämä on sellaisia voimia, jotka myös samaan aikaan niin kuin tasaa tätä niin kuin tulokehitystä. Se, että onko se sitten positiivista, että meillä on inflaatio ja tämä tuloero tasaantuu tällä keinolla, niin ei varmastikaan, mutta siis se on niin kuin yksi tämmöinen sivuvaikutus, mikä tästä nykyisestä tilanteesta tulee olemaan.
Ja varmaan yksi on se, että nyt on tapahtunut niin kuin äkillisiä muutoksia, että siinä mielessä meidän turvajärjestelmä ei ole kerennyt niin kuin perässä, että aina järjestelmät on hitaita, mutta että onhan etuudet, niiden taso on kasvanut sitä mukaan, kun mennään, niin kuin Ilja tuossa just äsken sanoi, toimeentulotuen taso on noussut, moni muu etuus on noussut, koska nuo indeksit on sidonnaisia osittain. Mutta ja taas tämä pienituloisuusraja, jos tulot nousevat, niin se vaikuttaa siihen pienituloisuusrajaan.
Tässä tosiaan meidän jakson keskeisiä kysymyksiä oli se, että miten varakkuus ohjaa elämää Suomessa. Ja tähän jollain tavalla tuli nyt vastaus myös sitä kautta, että hyvinvointivaltio kuitenkin tasoittaa näitä eroja. Mutta tietysti se niin kuin vähävaraisuudesta nouseminen voi olla sitten toinen kysymys.
Niin, Suomessa on kuitenkin ilmainen koulutus, että se on aika iso asia verrattuna moneen muuhun maahan jo Euroopassa.
Ja sen lisäksi niin kun Suomessa on niin kun koulutusjärjestelmä yleisestikin tuettu, että monessa maassa vielä saattaa olla ilmainen koulutusjärjestelmä, mutta se, että meillä on niin kun siihen sidottu tulonjakojärjestelmä, eli siis käytännössä maksetaan opintotukia ylejäänkään, että sitä ei tarvitse velkarahoilla tai vanhempien rahoilla rahoittaa. Että kun katsotaan esimerkiksi nyt tähän aikaisemmin viitattuun Saksaan, niin siellähän on ilmainen koulutusjärjestelmä sinänsä, mutta asumiset, kaikki muut juoksevat kustannukset, joko hoitaa perhe tai sitten käyt pyytämässä, jos saatut samaa avustusta siihen tai velkarahaa siihen, niin, mutta ei ole olemassa tämmöistä niin kuin koulutusta tukevaa opintotukijärjestelmää esimerkiksi.
Näin lopuksi otetaan vielä studioon kuluttajan ääni. Tämä loppuosio on nimeltään kuluttajan puolesta kyselen. Pyytäisin teiltä tutkijan perspektiiviä keskustelupalstalta löytyneeseen kuluttajan tiedusteluun. Se tulee tässä.
Oletko sinä tai perheesi salaa köyhä? Minä ja mieheni ollaan molemmat yliopiston maistereita ja ihan hyvässä työssä. Palkka vain surkea, alle 3000 euroa molemmilla, eikä tule paljoa nousemaan. Työ siis niin sanottu naisten alaa molemmilla. Meillä on pieni, mutta kevä uudiskohde, missä asutaan kahden lapsen kanssa. Lapsilla yhdet hintavat harrastukset, jotka ovat itse valinneet. Auto on muutaman tonnin rytky, sillä kuljemme kaikki matkat pyörillä koko perhe. Elämämme näyttää päällisin puolin olevan ihan hyvää ja keskiluokkaista. Silti tuntuu, että kaikki rahat menevät asunnon lyhentämiseen, pakollisiin laskuihin, ei mihinkään velkoihin YMS-omiin hölmöyksiin ja lasten pakollisiin hankintoihin ja harrastuksiin. No, ruokaankin menee kauheasti rahaa, vaikka kaiken teemmekin itse. Joka kuukausi tilit ihan nolilla. Kukaan ei sitä arvaisi meistä, enkä koskaan sitä kehtaa kenellekään sanoa. Monet kahvila- tai ravintolatapaamiset ystävien kanssa olen joutunut perua, kun ei köyhällä ole varaa sellaisiin luksuksiin. Onko muita samanlaisia?
Tämä on otettu vauva.fi-foorumilta. Otsikolla Oletko sinä tai perheesi salaa köyhä? Ja kysymys kuuluu, onko muita samanlaisia, joilla on tällainen elämäntilanne? Eli niin sanotusti ei ulkoa päin täytä köyhyyden tuntomerkkejä, jos sellaisia on, mutta itsestä tuntuu, että on tiukkaa. Mitä te ajattelette, että tämä kysymys ja kuvaus kertoo köyhyydestä?
Niin, siinä on varmaan se subjektiivinen käsitys siitä ja sitten se vertailu, mitä kuvittelee toisen olevan. Mutta sehän on se, mitä hän nyt tässä kertoo, niin se on ihan tyypillistä mitä meidän keskustelijat niin kuin tuo niissä ryhmäkeskusteluissa esiin. Tässä tapauksessa niin kehottaisin ottamaan yhteyttä Takuusäätiöön, ja siellä on tehty viitebudjeteista paljon neuvontamateriaalia, niin jospa sieltä sitten löytyisi sitä apua siihen, että kuinka sitä taloutta voi jengata sitten sillä tavalla, että käyttöön jää sitten jotain puskuria.
Niin, että näitä viitebudjetteja voi käyttää myös sellaisena, että voi niin kuin laskea sen oman budjettinsa ja verrata. Sehän on siis viitebudjetti.
Niin, se on esimerkkilaskelma.
Tässä mä mietin myös, että onko tämä myös elämänlaatuun liittyvä kokemus siinä mielessä, että jos on just korkeakoulutettu ja ympärillä ihmiset elää tietynlaista elämää tai olettaa, että minun kaltaisen ihmisen täytyisi ehkä pystyä tekemään näitä ja näitä asioita, mutta en pysty. Ja siitä tulee ikään kuin se kokemus siitä, että siis en tarkoita vähätellä hänen kokemustaan, mutta että se nimenomaan se suhteellinen köyhyys niin sanotusti on myös siihen omaan viiteryhmään liittyvää.
Näin varmasti on, ja toinen oli velka. On semmoinen asia, että se mahdollistaa vaurastumisen. Ja pääsy niin kuin velkarahaan on yleensä se tie, millä niin kuin Suomessa vaurastutaan. Joko sulla on yksityinen yritys, tai sulla on pieni yritys, joka tuottaa hyvin, ja sä saat sillä niin kuin varallisuutta kumuloitua, tai sitten sä otat itsellesi ison asuntolainan, jota sä maksat itse kipeäksi, päädyt tällaiseen tilanteeseen, mikä on kuvattu, mutta sen jälkeen, kun se on maksettu, niin se asunnon hinta on noussut, ja sä oot itse asiassa niin kuin kohtuullisen vauras tämän jälkeen. Että positiivista tässä on se niin, että itse asiassa tämä perhe säästää ja todennäköisesti säästää vielä kohtuullisen runsaasti, koska ne asuntojen lainanlyhennykset on käytännössä säästämistä, ja ehkä on sitten, en tietenkään halua myöskään vähätellä sitä niin, ja totta kai se on niin kuin raskasta maksaa asuntoansa, mutta voi olla, että kannattaa käydä kysymässä pankista, että voiko sitä vähän löysemmällä rytmillä sitten sitä velkaa lyhentää, koska se on kuitenkin vapaaehtoinen päätös ja säästämiseen perustuvaa, että varmaan voi tässä tapauksessa ehkä tämmöinenkin asia helpottaa.
Ja siellä oli vielä, oliko siellä kaksi lasta, niin jos ne oli vielä poikia, nehän syö ihan kauheasti.
Ne syö niin paljon, että rahat ei riitä. Niin,
ja harrastus jääkiekko, joka on halpa.
Pahimmassa tapauksessa kyllä, mutta tosiaan tämä on siinä mielessä positiivista, että toivoa näkyy tulevaisuudessa.
Kyllä.
Kiitoksia tästä keskustelusta Ilja ja Anna-Riitta.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä oli Kulutuksen vallassa.